Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til en ny fredagsspesial av Foreldrerådet. Det så deilig å gå inn i helgen med å gjøre akkurat hva jeg vil og snakke med hvem jeg vil her i denne podcasten. Og dagens gjest har blitt ønsket av en lytter. Og jeg hadde allerede satt deg på listen, Juliana, for at dagens gjest personen, kvinnen bak kontoen på Instagram som heter Historisk Morskap. Julianne Rydeberg, velkommen.
Takk.
Og hvis du som hører på ikke følger den kontoen, så burde du sjekke den ut med en gang. Det veldig gøy og informativt om... Ja, du kan egentlig si det selv. Hva handler kontoen din om?
Jeg prøver å belyse morskapet i en historisk kontekst. Og mye av det jeg gjør å grave i hvordan de fordommene og holdningen vi møter som mødre egentlig kommer ifra sånne lange historiske tradisjoner.
Ja.
De fordommene vi møter spesielt, og det med fødsel, det veldig opptatt av også. Og det har alle kvinner gjort til enhver tid. Og kvinner har født siden tidenes morgen. Etter å begynne å grave historien, så har det liksom endret seg til, men kvinner har faktisk dødd i fødsel siden tidenes morgen.
Ja, det er vi, nesten like mange har gjort det.
Ja.
Ja. Du historiker, må si det. Du ikke bare ekstremt opptatt på Instagram av historiske ting.
Nei.
Du har historiebånd, du har lektor. Jeg ble giret på å høre mer med en gang. Hvordan har man sett på morsrollen historisk da?
Ja, hvor skal vi begynne? Hvor langt tilbake skal vi gå? Vi kan jo starte ved vikingtid, for eksempel.
Ja.
Jeg ikke sånn ekspert på vikingtid, men før kristendommen kom til Norge, så hadde mødre en noe høyere status i samfunnet.
Okay.
Fordi at når menn var ute på tokt, hvem var det da som holdt husene i stand? Det var jo kvinnfolk.
Ja.
Så det var jo vi som styrte gårdene og holdt alt sammen sånn som, altså, i orden da. Men kvinner hadde jo også muligheten til å være med som skjoldmø?
Ja,
som i kamper. Så vi hadde en litt mer sentral posisjon enn det vi fikk når kristendommen kom.
Ja.
Men når kristendommen kom til Norge, så kom det også med mye mer skam.
Ja, religion jo kjip sånn sett.
Ja, det var ikke så stor fordel for kvinner at vi fikk kristendommen. Det
Nei.
Sikkert mange som kommer til å bli provosert av at jeg sier det, men det dette her med seksualitet, det å få barn jo knyttet til seksualitet.
Nødvendigvis.
Så det å ha sex var jo veldig syndig. Og så har vi jo en tradisjon for å se på kvinner som synder på grunn av syndefallet I Bibelen.
Ja.
Så alt det her kom jo med kristendommen.
Den benet vi har inne I tisen har jo frem til nylig blitt kalt for skambenet.
Ja.
Ja. Så det skam over hele linja, både I anatomien og, ja, ja. Og historien og alt.
Vi det har på en måte vært vår arvesynd.
Ja. Ok, sånn at det var ganske kult å være, eller det var mer status å være mor og være kvinne I, før kristendommen kom, og så fikk vi oss noen skudd for bauen med skam og synd. Og hvordan forandret det morsrollen da?
Det var fortsatt status å være mor, men det var knyttet til plikt.
Ja.
Det var din oppgave som kvinne.
Ja.
Så hvis du ble gift, noe som du ikke nødvendigvis kunne velge selv, det var en plikt å bli gift.
Mm.
Så var det også en plikt å få barn. Og det klart at infertilitetsvansker har jo eksistert bestandig. Men fikk du ikke barn, så var det kvinnens skyld.
Ja.
Aldri mann.
Nei.
Og du kan jo se til kongehusene I Europa, for eksempel. At hvis, sånn som han, Henrik den åttende.
Ja, og gjerning.
Ja, ja. Og hvis han ikke da fikk barn, så halshøgde han jo kvinnefolkene.
Ja.
Altså... Det jo I det ekstreme tilfellet, men den røde tråden som går igjen jo det at hvis ikke dronningen har fått barn, så har jo det vært deres feil.
Ja. Jeg ser jo på House of Dragons. Den, har du sett på den? Det en sånn spin-off-serie fra Game of Thrones.
Jeg har blitt litt for sensitiv for blod og gør etter å bli mamma.
Så. Da burde du ikke se den serien. Men der det også sånn. Der lever det I høyeste velgående på en måte, med at man ikke... Hvis ikke der, du må føle kongerekka videre som kvinne, eller så du helt ubrukelig.
Mm.
Hun ene blir dronningen og blir offeret, rett og slett.
Ja.
I barsel. Så det her føles veldig aktuelt for meg som nettopp har sett denne serien. Mm. Men ok, sånn at morskap var en plikt, og meningen med livet ditt som kvinne, kommer fra på en måte, sånn har det vært jævlig lenge.
Ja.
Ja, ok. Og hvis vi beveger oss litt da, fremover?
Ja, det holder jo den her røde tråden helt frem til omtrent den moderne kvinnekampen for 50 år siden.
Ja, ok. Flott. Men hva skjedde? Kan du fortelle litt om også hvordan liksom, etter hvert når man sluttet å være vikinger, da, og kristendommen kom, og så begynte man liksom, å ha et industrisamfunn etter hvert. Hva gjorde det med arbeidsfordelingen, for eksempel?
Kvinner måtte jo også jobbe en del I fabrikker under den industrielle revolusjonen. Så det her endrer jo morskapet. Akkurat det her Det blikket på morskap under den industrielle revolusjonen har jeg bare så vidt begynt å se på.
Mm.
For det et tema som vi ikke var innom historiestudiet.
Nei.
Altså, mødre var ikke nevnt I historiestudiet, med unntak av dødstall og så demografi og sånn.
Mm.
Så jeg har jo bare begynt å skrape I overflata på det her. Men når kvinner begynner å jobbe I fabrikker under den industrielle revolusjonen, hva skjer med ungene som ligger hjemme? De blir jo ikke tatt vare på den måten som de gjør I dag. De begynner å jobbe når de tre år. Det jo, altså, barn dør jo fordi at de må ut I fabrikker og jobbe, og de blir feiret, de I gruve og den slags. Til og med på Kongsberg så jobbet det guttebarn helt ned til femårsalderen.
Oi!
Ja.
For at hvis man tenker, for de som ikke husker, nyere historie da, kjempegodt. Jeg var ganske god I nyere historie faktisk, jeg fikk 5 på videregående. men correct me if I'm wrong. Så var det sånn at, ikke sant, når man allerede hadde begynt da, en arbeidsfordeling, var sånn, ok, du den som føder barna av oss to, du hjemme med det barnet, du må amme alt sånn, men da drar jeg på tokt, ikke sant, I vikingtiden. Da ordner du hus og oppussing og holder kyr og alle levende her, og så henter jeg en ting. Du kan være med som skjoldmø, blablabla, ikke sant, så kommer kristendommen inn, kommer en annen sånn type skam, og du får andre moralske pekefinger I været som holder deg hjemme. Og så blir den etter hvert, så kommer, det veldig grov masket dette her, men når man da begynner å videreutbygge på en måte arbeidslivet, så var det jo da allerede etablert en vane hvor mor var hjemme med barn, og det vil si at da tradisjonelt sett far kunne reise og jobbe, men da ikke på gården, men et annet sted. Så han kunne dra til fabrikken, det vil si at det ble enda mer sånn, delt arbeidsfordeling på en måte I starten, ikke sant? Sånn at det at mennene kunne dra og reise langt kanskje og jobbe på et sted unna hjemme, gjorde at det bare ble enda tydeligere liksom at Det det du driver med, og det det jeg driver med. Og så kom den industrielle revolusjonen, som etter hvert gjorde at kvinner også måtte, ikke sant? Det ble krig, og menn dro ut av gårde på, I kamp. Og da kom kvinnene inn, jeg husker det riktig, så kom kvinnene inn I liksom, industrien og inn I fabrikken. Men da var det ingen som hadde tenkt på hvem faen skal passe på barna, som du nevner da.
Mm.
Men man kunne jo egentlig tenkt og sett for seg, og jeg har hørt folk si at det var på en måte bra for likestillingen, at det var sånn vi kom inn I arbeidsmarkedet.
Ja, det tenker jeg en grov overdrivelse.
Ok.
det var ikke noe som var likestilt, og det var jo slett ikke normen at kvinner var ute og jobbet I fabrikken.
Nei.
Men som sagt, det her har jeg bare begynt å skrape litt I, så det her det tør jeg ikke egentlig å komme så veldig mange fakta på før jeg har studert det litt mer. Men det jeg vet at det her fører jo med seg ganske grov omsorgssvikt blant barn.
Ja.
Men nå snakker vi jo, nå toucher vi jo inn på det som handler om mødre som gift og har fått barn.
Mm.
Men det var jo ikke bare de som jobbet I industrien, for var du gift, så skulle du jo utgangspunktet være hjemme.
Mm.
Hvis du ikke var gift, så var det lettere å få jobb I fabrikken. Men hvis du da får barn utenfor ekteskapet, da du fucked.
Da du fucked.
Ja. Og det en mild måte å si det på. Den diskrimineringen som var av kvinner på den tiden, den så ille at det vanskelig å forestille seg de kårene som man måtte leve med. Altså, det snakk om å ha sex en gang, bli gravid, og livet ditt ødelagt for alltid. Det ingen som vil gifte seg med deg. Du havner mest sannsynlig I prostitusjon, og så har du egentlig ikke noen forutsetning for å kunne gi hverken barn eller selv et godt liv.
Nei, det var ikke alltid du hadde hatt... samtykkende sex heller, for å undersøke det. Det var jo mange tilfeller av at noen hadde forgrepet seg på det, og så var det sånn du endte opp I ulykka, da, som du kalte det. Men hvor vi egentlig, sånn, I hvilket årstallsområde vi, for folk som ikke har peiling?
Hvis vi snakker om tida fra den industrielle revolusjonen, så det jo fra 1750
ja.
Og frem til I dag. Men hvis vi beveger oss til Norge, så kommer industrialiseringen på slutten av 1800-tallet.
Ja.
Mm.
Så det 150 år siden da,
ja.
Omtrent. Ja, ok. Hvordan det du tenker at... altså, hvordan har det utviklet seg altså, blikket på morsrollen frem til nå, 2022? I grove trekk.
Vi har jo på mange måter mer respekt for morsrollen enn det man hadde før, men på veldig mange måter så har vi ikke det.
Først må vi jo... ja, det jo annerledes. Sånn, hvis du havner I ulykka, det jo på en måte jeg da. Ble gravid, ikke første gang jeg hadde sex, riktig nok, men med ugift. Så det en helt annen hverdag for meg I 150 år etter. Jeg kan få min sønn Tidemann sammen med min kjæreste, og vi kan... Det ingen som griner på nesa, I hvert fall ikke I min omgangsrett av det. Og man har støtteordninger fra staten. Ikke sant? Det jo mange ting som veldig annerledes sånn, samfunnsmessig. La oss bare ta det først. Hva det vi har stablet på beina for å gjøre det bedre?
De første støtteordningene som kom for mødre som fødte utenfor ekteskap, de kom faktisk på 1800-tallet.
Ja.
Under industrialiseringen. Så gradvis ble det gjort et arbeid for å gi... kvinner flere muligheter allerede på den tida.
Mm.
Og det handlet jo litt om at kvinner ikke, altså man begynte å få et syn på at det var ikke bare kvinner som var aktøren I det å få barn. At menn som gjorde kvinner gravid og stakk ifra ansvaret skulle også ha noe, altså de skulle ha litt skyld I det her de også.
Mm.
Men det var jo ikke I nærheten av å gi kvinner de forutsetningene som de skulle ha hatt. Og så beveger vi oss gjennom 1900-tallet. Og da kommer vi få flere støtteordninger på plass. Men fortsatt, helt frem til 70-tallet, så det jo sånn at blir du gravid uten ekteskap, så det jo fortsatt forbundet med veldig mye skam. Så veldig mange kvinner har vært nødt til å adoptere bort ungene sine.
Ja.
Og så føde bak et laken, og så får de ikke se ungen, så blir den tatt ifra dem med en gang. Dette jo kjempetraumatisk. Det finnes dokumentarer om det på NRK og TV2, som illustrerer akkurat hva det gjør. Blant annet. Men,
og frem til 70-tallet?
Ja, ja.
Ok, fortell mer om det.
Altså, hvis vi tar et eksempel tilbake til 50-tallet, da. Og jeg veldig dårlig på å huske navnet på TV2, så lyder en dokumentar om en som har jobbet I TV2, men jeg husker ikke hva han heter, journalisten som hadde jobbet der. Men han fikk I hvert fall vite på dødsleiet til mora, han og broren, at hun hadde født en sønn før de ble født.
Mhm.
Og da hadde det vært en sånn fødsel. Han hadde vært født bak et laken, blitt tatt ifra henne. Mora strevde med alkoholproblemer gjennom hele livet, og nå skjønte de jo hvorfor, fordi hun prøvde å dempe de symptomene på det trauma som hun hadde hatt. Dette det finner du også i historien om Betsy Dahl, ligger på NRK. Og jeg tenker, her er det jo faktisk, det her illustrerer et ganske stort problem som ikke har blitt belyst blant kvinner på denne tida. Og det er sånn, jeg blir veldig rørt av å snakke om det, fordi at det sier så mye om hvor fundamentalt det er for oss å føde barn, altså hvilken betydning det har for vår mentale helse, fysiske og psykiske helse, det å føde barn. Og det her har ikke kommet frem tidligere, hvor mye den skammen egentlig har ødelagt oss. Nå tar jo kvinnebevegelsen et oppgjør med morsrollen på 50-tallet. Jeg er jo litt sånn, jeg kritiserer det litt.
Ok.
Ikke fordi at jeg mener at feminismen egentlig har gjort mye dårlig for oss, for det mener jeg overhodet ikke. Den har gitt oss muligheter som jeg er ekstremt takknemlig for. Men akkurat det der med å frigjøre oss ifra morsrollen, den er jeg litt kritisk til.
Ok, hvorfor det?
Fordi jeg mener det at når vi begynner å snakke om likestilling, så kan vi ikke politisere oss bort ifra biologien vår. Nei. Det skjer noe i oss når vi får barn. Og jeg opplever at vi skal ha valgmuligheten til å kunne velge å være mor, eller ikke. Men når vi først har blitt mor, så skjer det ting med kroppen vår som jeg tror vi snakker og belyser for lite. Nå tar vi det opp i forhold til barsel, og permisjonsdebatten er jo et kjempegodt eksempel på det. Hvordan folk snakker imot den tredelingen, at de kommer med historien sin om fødselsdepresjon, sier det at 8 måneder permisjon er ikke lang nok tid til å komme seg etter fødsel. Og så har du de som står på andre siden og mener at ja, vi må ha likestilling. Men så sier andre at likestillingen tar kanskje ikke høyde for alle de prosessene som vi opplever i kroppen vår.
Nei, og så tenker jeg at det er litt dumt at man blir satt opp mot hverandre på at det er litt sånn typisk kvinnekamp egentlig, at det blir fort satt kvinner opp mot kvinner, hvis du skjønner.
Ja.
Og så tenker jeg at, for det, jeg tror mange i den debatten, og det er ikke, vi kan godt snakke om det, men mitt inntrykk er at man tror man er uenig, og så er man egentlig, man bare vil ha litt, man vil ha i pose og sekk.
Ja.
For vi vil, de fleste ser hvor utrolig fint det er at menn på ordentlig har blitt pusha, for så vidt, til å komme på banen, og hvor bra det er at kvinner har blitt pusha til å få komme og få plass i det der i samfunnet de ikke har fått, med kvotering og sånn. Og vi ser effekten av pappaperm, og ikke sant, fedre anno 2022 er noe annet bare enn fedre for 20 år siden, ikke sant?
Det er noe helt annet.
Og det kan man si at skulle bare mangle, men vi trenger litt sånn politisk hjelp for å få det til, for å endre den kulturen.
Mm.
Og samtidig så kan man da i dragsuget kanskje glemme litt rann da, at det er jo faktisk kvinnene som føder og ammer ofte, og gjør en del av de biologiske, altså det skjer andre ting i vår kropp enn i en manns kropp når de får barn.
Det gjør det.
Og så tror jeg noen også i den debatten blir sånn, men jeg vil ikke bli snakket over hodet på grunn av min biologi. Jeg vil at vi skal kunne velge, ikke sant? For det finnes kvinner som også har lyst til å velge noe annet.
Ja, ja, og det tenker jeg at det må man. Man må ha valgfriheten. Men vi må også kunne belyse hvor inngående dette her påvirker oss.
Ikke sant?
Og det er det jeg er litt opptatt av hvis vi ser tilbake til historien. Fordi folk bruker historie som et eksempel for å liksom, ja, men kvinner er født til alle tider, da burde du takle det her. Så det er sånn, ja, men hvordan var det egentlig for kvinner før i tida?
Mm.
Og det er det jeg har begynt å grave i. Var det så innmari mye lettere for de å legge seg, altså å distansere seg fra biologien sin før? Og så ser jeg jo det at det var kanskje ikke det, men de ble tvunget til å gjøre ting som jeg tenker er helt umenneskelig å kreve av en kvinne. Og det her har jo med patriarkalske strukturer å gjøre, og det snakker, jeg sier det ikke som en feminist, men fordi at samfunnet var konstruert av menn, de normene man levde under.
Kan du fortelle til noen som ikke vet hva patriarkalske strukturer er, som tenker sånn, hører det som sånn her buzzword, som ikke skjønner. Kan du forklare det helt enkelt?
Det er en styringsmodell av samfunnet som er basert på maskuline verdier.
Mm.
Og kapitalisme er jo blant annet et sånt økonomisk system som er utformet av menn. Det sier jeg ikke for å kritisere kapitalisme, jeg bare sier at det er sånn det. Det ble ikke utformet av kvinner, det ble utformet av menn.
Det er jo litt som den enkleste eksempelet jeg kan komme på, er sånn hvis man i militæret har sine uniformer, så har uniformene sydd etter de kroppene til de som har vært I militæret, og hvis det har vært menn, så har den uniformen sydd til menn, det vil si at du som kvinne kan godt, hvis du kommer inn I militæret, så må du ha på deg en uniform som på en måte ikke sydd til din kropp. På samme måte kan man si at når det tilfeldig, eller ikke tilfeldigvis, har vært menn I maktposisjoner, så har de lagt opp en struktur som de ubevisst, veldig ofte, har tenkt at det har passet for dem, noen ganger helt bevisst også. Og så blir man alltid hengende litt sånn etter, men når kvinner skal inn I det systemet, for må man på en måte sy om uniformene for at det skal passe til, og da blir normen menn, og de som annerledes blir kvinner. Det den beste måten jeg kan forklare på matriarkatiske strukturer på, da.
Men det et kjempegodt eksempel, fordi det militære har jo vært en mannstruktur siden ja, noen tusen år.
Mm.
Og det først nå de siste 10 årene at kvinner har begynt å få mer innpass I det militære. Så det jo ikke rart at det henger litt etter.
Nei.
Det tar tid å omstille seg, og ofte så tenker vi det at vi vil gjerne ha sett de store endringene her og nå, I et liksom knips. Men det
eller man tenker at det bare handler om uniformen og så det noen ting lett å se ikke sant? Tingene du faktisk gjør med utovertiss eller innovertiss ikke sant? Det som handler om hvordan kroppen din ser ut sånn, det ganske lett å se men så det så mange kjennede strukturer som ikke ser ut som noe som gjøres med underlivet eller som ikke bestemmer seg det men som likevel får en annen vibe eller en annen kultur da, fordi det laget av folk med utovertiss for eksempel
men hvis vi liksom tenker på at det, altså, det bare en uniform, og bagatellisere en uniform sin betydning, så undergraver man egentlig hvor mye symboler har å si for mennesker.
Mm.
For en uniform har praktiske funksjoner, men det jo også et symbol.
Ja.
Og
jeg bare vet at vi lagde en episode for noen uker siden om kritikk som jeg får inn I denne podcasten og da var det en lytter som minnet meg om liksom, at det ikke alle som følger de feministiske eller de ordene som sånn patriarkat eller ikke sant, kvinnekamp gjennom historien og sånn jeg tenker at vi må være grundige for at vi skal få alle med oss
ja, det kjempebra
og det mange som liksom rynker på nesen fordi det litt ubehagelig å bli kjønnet Det litt ubehagelig. Mange jeg kjenner hever seg litt over det. Nei, på samme måte som mange henger seg over rasisme, for eksempel. Sier sånn, jeg ser ikke farge. Det en sånn klassisk ting. Sånn, jeg ser ikke kjønn, og det samme hjemme hos oss som det han eller hun som gjør det eller det. Og så det, man vil gjerne ha det sånn, og vi vil gjerne se det sånn. For det behagelig. Det hadde vært digg om det var sånn. Men så det ikke sånn. Og da havner man ofte I en skvis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men kan du gå tilbake til å fortelle, hvordan tenker du at man ser på morsrollen I dag, og hvilken? Følgefeil har vi tatt med oss?
Det et veldig splittet syn på morsrollen I dag, så jeg kan ikke si at det bare et syn på det, fordi at det foregår et sånt skifte I oss. Det handler ikke bare om fødselsoppropet og fødselsopprøret og denne fødselsomsorgen, det handler om at kvinner opplever at de blir dratt i alle retninger, og noe er feil med måten vi lever på. Altså det strevet de føler inni seg, det illustrerer noe som de kanskje ikke er helt klare å sette ordet på.
Mm.
Hvor kommer det fra? Og det dreier seg jo om at de føler at, at kvinner må oppfylle så utrolig mange roller på samme tid.
Ja, la oss ramse opp.
Ja, så da, du skal være en god mamma. Og i den morsrollen så skal du ha kunnskap om ernæring. Du skal ha kunnskap om, altså de skal ikke se så mye på TV, du skal være en pedagog, du skal være en barnepsykolog, og så skal du følge opp barnehage, du skal følge opp fritidsaktiviteter, og på samme tid så skal du være yrkesaktiv, og du skal helst jobbe 100%, du skal helst bryte litt gjennom det her glasstaket. Når man snakker om feminisme da, så snakker man jo om glasstaket, så du skal bryte gjennom, prøve å presse deg inn litt i her, såkalte patriarkalske strukturer i arbeidslivet og få litt mer innpass.
Ja, du skal ikke ta deltid for eksempel. Du skal jobbe fulltid og gå for sjefsjobben og ikke si nei og snakke i møter og ta den presentasjonen og tørre litt mer og ta plass og alt det der.
Ha litt selvbilde og ha litt selvtillit. Og det får du at da må du jobbe med deg selv. Du må gjøre et godt stykke indre arbeid der. Så skal du være en god partner. Og da skal du helst ha litt kunnskap, eller masse kunnskap om hvordan å være en god kjæreste, eller kone. Og så kommer det inn på det tredje skiftet.
Ja.
Ja. Og det tredje skiftet, det handler om den emosjonelle lasten som følger med husarbeid. At du hele tiden er i tankene dine om alt som må gjøres hjemme.
Mm.
Du må ha klær på plass i barnehagen, du må lage mat, du må handle inn, du må lage ukesmeny, du må liksom... Alle de her hverdagslige oppgavene som undersøkelser viser faller hardest på kvinner.
Jeg har laget 2 eller 3 episoder om tredje skiftet. Hvis du ikke har hørt dem, sjekk dem ut etter at du har hørt denne episoden her.
Ja, det er nok lurt, for det er mye å ta av der.
Det er provoserende å høre om, og veldig interessant samtidig. Ja. Mm.
Og så kommer vi inn på kroppsfokus.
Ja.
Hvordan du skal... Se ut.
Hvor deilig du må være.
Ja, ja. Og du skal helst være innenfor en sånn BMI. Du skal helst spise så mange kalorier i løpet av dagen. Du skal spise sunt. Du skal trene så mye. Du må ha så mange skritt i løpet av dagen. Og du må bare ta deg sammen og komme deg på treninger på ettermiddagen. Akkurat sånn, jeg gjør meg forbanna når jeg tenker på det. For jeg har ikke lyst til å dra ned på det jævla treningssenteret. Nei. Når jeg er dritsliten på kvelden, og så får jeg så dårlig samvittighet.
Ja.
Jeg blir sint av å tenke på det.
Jeg ser det.
Liksom, jeg føler liksom at det er snakk om liv eller død, hvis jeg ikke kommer meg ned.
Ja, okay.
Å, det gjør meg skikkelig.
Men liksom, disse tingene her har sneket seg inn, for at man kan jo si sånn, så er vi jo rasjonelle vesener i tillegg, ikke sant? Så tenker vi sånn, nei, men det går ikke. Something skal ikke give, jeg ser det. Jeg driter i den ukeplanen, og det får bare bli denne middagen, og jeg får ha den kroppen jeg har, og partneren min får bare begjære meg, sånn der, og jeg får ikke til alt.
Mm.
Men så kan man si det så mye man vil, men så sitter det på en måte inni oss.
Ja.
Og det uttrykk kommer et ulikt uttrykk på, med ulike mennesker. Det er noen som har mer av det enn andre.
Mm.
Men selv de mest oppegående, kuleste, smarteste damene jeg kjenner, går og strever, uten at de kanskje egentlig sier det høyt, uten at de selv anerkjenner at de strever. Kanskje det er provoserende at jeg kaller det det, men hvor man kan se at det, på en måte, du spinner, akkurat som du løper litt, de løper fortere på en indre tredemølle enn deres mannlige partner.
Mm.
Det er resultatet, ikke sant?
Ja, og jeg har en hypotese. Fordi det her er jo innarbeidet historiske strukturer som vi bærer med oss. Fordi når kvinnekampen kommer, så får vi mer innpass i det maskuline. Men vi legger aldri fra oss husmorrollen.
Nei.
Så når folk snakker, når politikere sier at du vil bare være 50-tals husmor, og vi skal ikke tilbake til kjøkkenet, og du forguder den her tradisjonelle husmorrollen, og du dyrker den for alt det er verdt, så blir jeg skikkelig provosert, fordi vi forlot egentlig aldri kjøkkenet.
Nei. Åh. Bra sagt.
Så det er det som gjør meg så sint, at vi er der faktisk fortsatt.
Vi bare får ikke anerkjennelsen.
Vi får ikke anerkjennelsen, og så skal vi gjøre en annen fulltidsjobb i tillegg.
Mm.
Så i realiteten så har vi 3 fulltidsjobber på en gang. Vi skal jobbe fulltid i yrkeslivet, vi skal være mamma på fulltid, og så skal vi drive husholdninger som om at vi var en hjemmegående husmor.
Mm.
Det er helt uforenelig. med den virkeligheten vi lever i. Det går ikke an å oppfylle disse rollene, og klart at det her har historiske linjer.
Mm.
Og det det jeg har lyst til å bare skrike ut til folk. Du ikke ment til å utføre en hel landsby sine roller alene. Det går ikke. Og det det forventes. Og så har vi de forventningene innarbeidet i høyet vårt.
Mm.
Og på godt nordnorsk, det gjør meg fette for barna.
Yes, jeg elsker det. Jeg, de som har hørt en del på denne podcasten vet at jeg i mitt parforhold, jeg flyttet ganske nylig, for et drøyt halvår siden, sammen med min kjæreste og hans to barn. Og vi har hatt dette her som et tema, for at nå har jeg på en måte begynt på nytt, ikke sant? Med, det jo, jeg var, etter da har vært, du kjenner jo ikke meg fra før, men etter da har vært 10 år alene med tidmann, mm. altså hatt delt omsorg med hans pappa, men ikke bodd sammen med noen, så bor jeg nå sammen med en mann og hans to barn, og vi en familie på 5, halvparten av tiden. Og vi har så aktivt snakket om disse tingene. Hvordan unngår vi disse, ikke sant? Hvordan, det tredje stiftet, hvem skal gjøre hva, hvem tar ansvar for hvilke ting, hva du interessert i, hva jeg interessert i, og så videre.
Mm.
Og det selv med Knut og meg, som så bevisste, som snakker om alle disse tingene, han skikkelig interessert i å på en måte ta halvparten av workloaden, så er det noen, altså det helt utrolig, jeg som så bevisst, vi som så bevisste, så blir det fortsatt skjevt.
Mm.
Det blir fortsatt skjevt, og hvis det ikke blir det, så sitter jeg med klump i magen, fordi jeg føler at jeg gjør alt for lite. Og den klumpen i magen, for det man da bruker meg selv som eksempel, for jeg vet at her det så mange av mine lyttere som sånn dedikerte, flinke, lager lister, delegerer. Ikke sant? Da skal jeg ikke ta noe ansvar for bursdagfeiringen, den tar du. Ikke sant? Sånn. Men så får jeg føle også at vi og de får beskjed av samfunnet om at da skal vi bare drite i de vonde følelsene som oppstår når vi går på kontra med det vi har blitt lært til. For det som det kjipe her er at å vende seg av med å gjøre det du kaller sånn historiske, strukturelle ting, det føles som opprør. Det føles dritt. Det føles ikke bare digg. Det hadde jo vært kjempedeilig om det bare føltes faktisk digg å slippe tak i en del ting, men for mange kvinner det ikke en god følelse, i hvert fall ikke med en gang. Så vi liksom, vi står i en skvis. Vi må bare løpe fort. Det mer ubehagelig å bremse ned på den tredjemøllen enn det å bare prøve å holde tempo da, for mange.
Men du kan jo ikke bare legge det bort.
Nei.
Det her snakk om en bevisstgjøring. Man må bevisstgjøre seg på hvor det egentlig disse tankene kommer ifra. Det mine, eller det en forventning som nedarvet gjennom generasjoner?
Mm.
Og det kan du ikke lage. Du kan lage så mange lister du bare vil. Det kommer ikke til å fjerne det problemet.
Nei.
Så du er nødt til å forstå litt, grann, hva det egentlig som grunnen til at jeg føler det sånn?
Ja.
Og hva grunnen til at alle mødre i min situasjon, og i alle mulige situasjoner føler på de samme tingene, da det jo et strukturelt problem her. Og det trenger ikke være det at noen har fortalt deg direkte med ord. Du skal gjøre det og det, fordi du kvinne. Men det ting blir sagt i det som ikke blir sagt med ord også.
Mm.
Det kan bli sagt med kroppsspråk, det kan bli sagt med at fra du små for, altså fra man små for eksempel, det her, men jente gjør ikke sånn.
Mm.
Og det at du blir presset på ulike kjønnsroller, altså det alle sånne små ting som det der, det skaper vår bevissthet. Dette ikke noe jeg bare sier. Gjennom de teoriene som jeg har studert, så det alle de små historiene du har fått fortalt fra du liten, med på formen det som kalles for en historiebevissthet.
Mm.
Så det vil si at de erindringene, de tankene, den husken du har med deg fra fortiden, det med på å forme hvordan du her og nå. Og det vil påvirke de valgene du tar i fremtiden.
Men hva skal vi gjøre da?
Vi må akseptere at det kommer til å ta tid.
Ja.
Og så vi nødt til å faktisk begynne å utdanne oss selv. Og da snakker jeg ikke med deg. Jeg skal ikke legge en ekstra arbeidsbør. Bare følg meg på Instagram, så skal jeg gjøre den jobben for dere.
Ja, for det sånn, det det, og det der, når du sier vi har 3 fulltidsjobber, så sånn, i tillegg skal du være bevisst at det sånn å prøve å ta på deg en fjerde jobb for å nedskalere de 3 andre, ikke sant?
Det en kjempe paradoks. Nei, men
det hva det du kan ønske? Det noen konkrete ting du har tenkt på i samfunnet, sånn, noen strukturelle ting du tenker at vi kunne endret på? For så ville speedet opp prosessen litt, grann, da?
Ja, altså, da tror jeg at jeg må krangle med noen politikere.
Ja.
Ja. Fordi at det litt sånn at hvis samfunnet klasserommet, så politikerne ofte lærerne våre. Og de setter gjerne ton for hva slags adferd som akseptabel, og ting som akseptabelt å snakke om
mm.
i i samfunnet, og jeg opplever jo at særlig de som skilte seg som feministiske politikere, de snakker jo ikke morsrollen så veldig.
Nei, nettopp fordi det er assosiert litt til det 50-tallsbildet.
Ja, det unyansert, og jeg synes ikke det skildrer ikke virkeligheten vi lever i det helt tatt. Vi er mer enn... Og dessuten så synes jeg også at det undergraver 50-tallets husmødre. For det første så har det vært husmødre lenger enn opp til 50-tallet, og det arbeidet de gjorde, det skal vi ikke ta for gitt. Vi skal ikke være dømt til å ikke komme ut av kjøkkenet. Men jeg synes vi skal anerkjenne at det våre formødre gjorde, det var blodslit.
Mhm.
Og det var brukne rygger, og det var, altså, tenk for en arbeidsinnsats de har gjort, og de har faktisk lagt noen grunnsteiner for oss de også.
Mm, og for samfunnet i sin helhet.
Ja, det de som har holdt alt i ørene, og særlig de mannfolkene. Ja. Altså, de hadde ikke klart til å gjøre noen ting av det de hadde gjort hvis det ikke hadde vært for kvinnfolkene. Så vi er nødt til å ha det synet på historien også.
Men har du noen konkrete sånne ønsker til hva, hvis du hadde kranglet med politikerne da, og kunne satt inn noen tiltak på en måte, har du...
Nei, så langt har jeg faktisk ikke tenkt. Men,
jeg skulle gjerne sette deg krangle litt med politikerne.
Ja, jeg gjør det gjerne.
jeg vet ikke om du har sett dette, men den siste uka så har det vært skriverier om, om kvinners fødebrev.
Ja.
For de som ikke har sett saken, så kom det ut en avisartikkel hvor en jordmor... beskriver kraven i kvinners fødebrev som krevende og urealistiske, typ at det kvinner skriver om i fødebrevet er hva slags hårsveis de ønsker at jordmoren skal ha, jeg vil ikke ha en jordmor med hestehale, hun må ikke være mer enn 50 år gammel, og så videre. Det har skapt ganske mye furore.
Ja.
Og det går vel klassisk inn i dette. Hva tenker du om den saken?
Jeg har ganske mange ulike perspektiver på det. Jeg er ikke så provosert over ho jordmora som sa det, men mer journalistikken.
Ja.
Så det virker som at, å, her har vi endelig funnet en ny vinkling der vi kan ta kvinner på noe.
Ja.
Og de her kravstore mødrene som aldri blir fornøyd med noen ting, de her bortskjemte drittungene som vi elsker å kritisere i kommentarfeltet. Og det under den artikken på Facebook, så var det over 1000 kommentarer, og det var så mye hets, og det var så mye kvinnehat, og det kommer fra kvinnene selv.
Mm.
Mye mer fra kvinnfolk selv enn menn. Og jeg tenker at det belyser er jo for det første at vi vet for lite om morsrollen, vi vet for lite om hva det gjør med oss å føde, og så er det åpenbart veldig mange som ikke vet noe om rettighetene vi har som fødende. Da. Og da var det jo heldigvis hun overlegen på SUS, Tilde.
Ja, hun overlegen Tilde Brokk Østborg, heter hun.
Ja. Og hun ga jo et veldig godt motsvar. Da,
i Aftenposten, ja. Overskriften her, jeg har lest hundrevis av fødebrev, aldri har jeg sett noe om jordmors utseende.
Mm.
Så det ble parkert, men poenget her er at det kommer en sak om, som da mediene frotser litt i, fordi den kjente historiske fortellingen om den sutrede barselkvinnen, det er en sånn eventyrfortelling, på en måte, som blir fortalt om igjen, ulike versjoner. Og så publiserer de en artikkel hvor de snakker om kvinner vinklet som klagete og kravstore fødekvinner, og så blir den heldigvis rettet opp i av hun Tilde. Men da, på en måte, da har alle kommentarfeltenes trolls vrede allerede pumpet ut masse greier. Og hvorfor tror du at kvinner skriver dritt i andre kvinner om sånne ting, om fødsel og barsel?
Det tror jeg handler om at det er det vi har tradisjon for å stille kvinner opp mot hverandre.
Mm.
Jeg vet ikke akkurat hvorfor det har blitt sånn. Men vi ser jo det langt tilbake i historien, kvinner som angriper hverandre.
Ja, og at det blir løftet frem. Tenker jeg også, ikke sant? For menn angriper jo også menn hele tiden. Altså det er jo først og fremst menn som angriper menn, men vi kaller det ikke noe, for det er bare konflikt.
Ja.
Mens når kvinner angriper kvinner, så er det kvinnekonflikt.
Og mamma politi.
Ja, ikke sant? Og det er det, se på alle menn som slåss. Det er jo ingen som kaller det noe annet enn å slåss. Men hvis kvinner slåss, så kalles det catfight.
Og drama og hysteri.
Ikke sant?
Og hysteri er jo en kvinnelig diagnose.
Ja. Og så det er nok noe med at det blir kjennet i utgangspunktet. Og så kan det vel kanskje, nå spekulerer bare jeg her, altså, men si noe om at når en gruppe blir behandlet som en minoritet, og liksom det blir, hvis man tar en gruppe i samfunnet, så får de litt mindre, og litt mer press på seg, og større krav til seg, og mindre ressurser, så kan det bli ganske mye konflikt innen den gruppen, i motsetning til den majoritetsgruppa, så blir det ikke så fort kniving.
Ja, jeg synes det rart at kvinner skal være behandlet som en minoritet når vi utgjør 49% av verdens befolkning.
Absolutt, ja. Men det er jo nok en gang hvis man snakker om disse patriarkalske strukturerne, mm. og vi er ikke en minoritet Nei. I tall, men så snakker man om liksom, hvis mannen er normalen og kvinnen er det andre kjønn, da, mm. ikke sant? Så blir vi på en måte med minoriteten. Men dette blir bare, altså, det bare spekulasjon for meg. Jeg vet ikke hvorfor det sånn at kommentarfeltet fylles opp av kvinner som har behov for å si at andre kvinner sutrete. Det knyter seg i magen min når jeg ser det.
Ja, det gjør det på meg også, men det her handler jo også nå om de holdningene og forventningene vi har til kvinner. Hvis vi går tilbake til Bibelen, så skal jo kvinner føde i stillhet, altså mm. i smerte og i stillhet. Og vi har jo vært nødt til å gjøre sånn som samfunnet har sagt at vi har vært nødt til å oppfylle samfunnets forventninger bestandig. Mm. Følge de her bibelske normene. Og igjen, det er ikke en kritikk av kristendommen, fordi det er mange der ute som er kristne, og jeg har kristne venner. Men det her er historiske fakta.
Ja, man må få lov til å være kritisk ja. Til en del av de tingene som, ja. Som står i den boka.
Og det er ting som har blitt gjort og sagt som ikke har vært greit overfor kvinner, og det that's my story, I'm sticking to it.
det er å slå inn åpne dører her, i hvert fall.
Ja. Og det har jo hengt ved oss. Hvis vi tror at vi er helt frigjort ifra akkurat det, så er vi litt naiv. Fordi disse holdningene og de her forventningene at du som kvinne, du skal ikke snakke så veldig høyt, du skal gå stille i døren, du skal helst bli likt og være yndig og søt og fin. Så når vi da først sier ifra, hva skjer da? Mm. Vi bryter jo med en gammel norm.
Ja.
Ja. Så jeg tror at kanskje mye av feilen ligger akkurat der, at det er derfor det blir sånn bulder, for nå gjør vi noe som ikke egentlig er forventet av oss. Og det må vi bare fortsette med.
Ja, fordi nå når de kvinner som hører på, og mennene som hører på denne podcasten her, skal inn i helg, hva tenker du at de kan gjøre i sine egne liv? Hva vil du at de skal hente? Altså, bortsett fra å følge deg på Instagram, og la deg, og liksom pushe deg til å kjøre kampen videre. Hva er det du tenker at vi liksom, på individsnivå kan gjøre, selv om det er et strukturelt problem?
Jeg vil egentlig bare at de skal ta med seg, altså bare lagre det langt inn i hjernebarken sin, at det du tror er feil med deg, handler ikke om deg i det hele tatt. Du er ikke utilstrekkelig, eller hvis du er utilstrekkelig, så er det fordi at du skal ikke gjøre så mange oppgaver på en gang.
Mm.
Det forventes at vi skal klare å utfylle oppgaver som det tok en hel gård, et helt lokalsamfunn å gjøre i fellesskap for.
Mm.
At du blir sliten, det har en helt naturlig forklaring. Så det å liksom kanskje aktivt prøve å øve på å legge ting litt ifra seg, og huske at det er greit hvis jeg gjør det. Fordi at jeg kan faktisk ikke rekke overalt.
Nei, det er helt urealistisk.
Det er helt urealistisk. Mm. Og det vil jeg liksom bare gjenta igjen og igjen og igjen. Du skal ikke gjøre alt alene.
Nei.
Og vi lever i et veldig individualistisk samfunn, og det er ikke bra for oss mennesker som er vant til å leve i flokk, egentlig.
Så til deg, slitne kvinne, som går inn i helgen og tenker det er min feil at jeg er helt utmattet før jeg skal tilbringe 2 fridager sammen med familien min, så er ikke det din feil. Må du høre veldig nøye på det Julianne sier. Det er ikke din feil. Du har bare fått 3 jobber, minst, i stedet for 1. Så hvil deg, kvinne. Mm. Hvil deg med god samvittighet denne helgen.
Hvil masse.
Ja.
Og la ting flyte litt hvis du må.
La ting flyte uansett, mener jeg. Ja. For det der, hvis du må, eller sånn der, vi blir gående alltid og strekker oss litt. Vi sier sånn, nå skal jeg slappe av. Jeg skal bare gjøre det først, altså bare det, altså bare det. Hva hadde skjedd hvis du bare ikke hadde gjort det? Hvis du bare hadde slappet av, når du trengte å slappe av? Jeg tror ungen din hadde fått mat, og jeg tror familien din hadde overlevd. Ja. Og jeg tror kanskje dere hadde hatt en enda koseligere helg. Hvis du av og til, for en liten stund, bare hadde sluppet taket i alt på den burdelisten, og bare gjort noen ting på vill-listen, så tror jeg det hadde gått ganske mye bedre enn vi frykter.
Ja, og da hadde kanskje mannfolkene sett at det tredje skiftet er virkelig.
Ja, og dette her ganger jo menn noe så inn i helvete også, ikke sant? Der vi, it takes a village, og vi elsker jo menn. Og de trenger å føle seg nyttige, de også, akkurat som oss.
Og de er så nyttige, det er bare å hente en moppen og... gjør.
Planlegg det ukesinnkjøpet for neste uke. Ja, så jeg helt enig. Helt enig. Jeg synes menn helt, helt topp. Jeg elsker menn. Ok, tusen takk for at du kom til Foreldreråd, Juliane.
Takk for at jeg fikk komme.
Og hvis du som hører på sitter med spørsmål, enten til Juliane eller til meg, eller du har forslag til andre du følger på Instagram som du vil at jeg skal ha I studio, eller noen du har lest en bok til, eller du har sett på et foredrag, eller du selv sitter med en historie du har lyst til å fortelle, så send det til meg da på Instagram på foreldrerådekontoen, eller på mail til foreldrerådet@gmail.com. Tusen takk for at du hører på. Det skikkelig koselig for meg at jeg får ha denne jobben. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.